Și ce o să faceți?
Nu știu. Dacă ar fi nevoie, ar trebui să ne învățăm.
Nici cum să-l conectați, nici cum să-l deconectați.
Nu, nu.
În hotărârea de guvern care a intrat în vigoare la începutul acestui an, se spune că farmaciile din Moldova, inclusiv importatorii și producătorii de medicamente, trebuie să se conecteze la rețeaua informațională până la sfârșitul anului. Guvernul și-a propus să lupte astfel cu contrabanda de medicamente și să verifice calitatea lor. Ministerul de Interne a înregistrat anul trecut 3 cazuri de contrabandă cu medicamente, iar de la începutul acestui an, un singur caz. 100 de agenți economici au fost amendați, în total cu 14.000 de lei pentru diverse încălcări a condițiilor de păstrare și comercializarea medicamentelor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Pentru prima dată în viața sa, liderul comunist cubanez renunță temporar la prerogativele sale. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene cer încetarea imediată a ostilităților din sudul Libanului și o nouă carte în Biblioteca Tranziției. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare. Repetăm acum, pe scurt, știrile principale ale ediției.
De astăzi s-au majorat tarifele pentru călătoria în transportul public din Chișinău.
Bolnav, liderul comunist cubanez Fidel Castro a renunțat temporar la funcția de președinte și a transferat prerogativele sale fratelui său mai mic.
Ministrii de externe ai Uniunii Europene au căzut de acord să ceară încetarea imediată a ostilităților între Israel și milițiile Hezbollah din Liban, după care să se încheie un armistițiu durabil.
Președintele iranian a respins rezoluția Consiliului de Securitate ONU care cere oprirea activităților nucleare iraniene până la 31 august.
Curtea de arbitraj de la Moscova a declarat falimentul Yukos, care a fost în trecut cea mai mare companie petrolieră din Rusia, iar astăzi trebuie să restituie taxe la stat de miliarde de dolari. Bulgaria și România au fost vizitate în aceste zile de comisarul Uniunii Europene pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini. Este ultima analiză înainte de raportul pe care Comisia Europeană va trebui să-l întocmească în luna septembrie în legătură cu eforturile făcute de cele două țări pentru a fi admise în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, o dată a aderării propusă de ambele țări și convenită cu liderii Uniunii. S-au auzit și cuvinte de încurajare, laude pentru eforturile făcute, dar și atenție. De la București, Sabina Fati.
Securizarea graniței de nord-est a României a ridicat o serie de probleme la București, inclusiv prin încheierea unor contracte păguboase cu firme internaționale în perioada fostei guvernări. Până nu demult, întârzierile legate de securizarea frontierei puteau amâna aderarea României la Uniunea Europeană. Dar în ultimul raport al Bruselului, dat publicității în luna mai, au fost constatate îmbunătățiri substanțiale. Astăzi, Comisarul European pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, l-a felicitat public pe Ministrul Român de Interne pentru progresele înregistrate în acest domeniu. Felicitările vin însă într-un moment dificil pentru șeful internelor, fiindcă acum două săptămâni autoritățile de la București au constatat dispariția lui Omar Haysam, cetățean român de origine siriană acuzat de terorism. În urma dispariției sale au fost nevoiți să-și dea demisia șefii principalelor servicii secrete și procurorul general, dar opoziția și chiar unele partide din arcul gât de guvernământ consideră că și ministrul de interne ar fi responsabil de fuga sirianului, întrucât are în subordine punctele de trecere a frontierei. Lucrurile sunt destul de complicate, fiindcă dincolo de fuga sirianului acuzat de terorism, investițiile în securizarea granițelor sunt mari atât din punct de vedere tehnic, cât și din cel al specializării personalului. Până în 2012, România s-a angajat să aloce peste 1 miliard de euro pentru asigurarea frontierei de nord-est, care de la 1 ianuarie 2007 va deveni granița Uniunii Europene. România va fi nevoită astfel să gestioneze a doua frontieră externă a Uniunii Europene ca lungime de 2050 de kilometri. Oficialii de la București sunt obligați să impună vize pentru toate statele aflate la nord-est, inclusiv Republica Moldova. Președintele Traian Băsescu a spus adesea că nu vrea să ridice un nou zid între cele două țări, sperând că autoritățile de la Chișinău vor accepta un sistem asimetric de vize, adică românii să călătorească în continuare fără vize, urmând ca moldovenii să primească vize în regim preferențial. Nu sunt încă puse la punct toate detaliile tehnice, dar securizarea graniței românești de nord-est este vitală în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, mai cu seamă că se află pe culoarele favorite ale traficanților de persoane și droguri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi continuă să discute câteva aspecte legate de vizita președintelui României Traian Băsescu în Statele Unite ale Americii, analizând pe diferite tonuri un subiect comun: vizele pentru cetățenii români în Statele Unite și, în general, relația Occidentului cu noile democrații. Tania Radu.
Evenimentul zilei scrie astăzi pe prima pagină: România e pe cale de a-și cuceri viza americană cu arma în mână. Iar în subtitlu: Statele Unite lasă de înțeles aliaților fideli că eforturile din campania antiteroristă i-ar putea scuti de obligativitatea vizelor. Am citat. Târgul ar putea aduce, adică, liberă intrare în țara de peste ocean, nu doar pentru România, ci și pentru alte state aliate cu Statele Unite, scrie cotidianul de la București. Grupajul include și informații despre tratamentul de care au avut parte alte țări intrate în Uniunea Europeană. Grecia, de pildă, ai cărei cetățeni au avut nevoie de viză americană încă mulți ani după ce erau deja cetățeni europeni. De mult discutată declarația președintelui Băsescu la Washington că România ar putea participa cu trupe la conflictul din Liban, se ocupă și editorialul din România Liberă, semnat astăzi de Nicolae Prelipceanu. Acesta analizează problema de principiu care se pune. Este oare un târg oneros să oferi fidelitate de aliat în schimbul scutirii de vize? Nu, crede semnatarul, care reamintește că România nici nu prea are altceva de oferit la schimb, în afara trupelor armate disciplinate și bine pregătite, cu care este prezentă în Afganistan și în Irak. Prelipceanu reamintește că și aderarea României la NATO a fost obținută prin același tip de schimb, ca urmare a participării la Teatrul de Operațiuni din Balcani la sfârșitul anilor 90. În general, Europa Centrală și de Est s-ar afla într-un moment de reconsiderare a propriei poziții în lume. Este premiza unui comentariu publicat de Evenimentul Zilei sub titlul Un nou radicalism estic, cu semnul întrebării, adică. Pornind de la modul în care Polonia tinde să devină copilul problema al Uniunii Europene, situându-se pe poziții adesea adverse față de celelalte state membre, Ovidiu Nahoi, care semnează comentariul, se întreabă dacă această tendință de radicalizare, această înclinație spre soluții autoritariste, se vor vedea în curând și în România sau Bulgaria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, are în față o dilemă serioasă. Se permite ca cel cu care s-a înfruntat pentru postul de președinte al țării să devină premier sau să meargă pe linia crizei politice existente deja și să dizolve parlamentul? Decizia pe care o va lua președintele este esențială pentru țara sa, scrie astăzi agenția Associated Press, și precizează că mâine, potrivit Constituției, Iușcenco trebuie să se decide. Și acordul de Uniune Națională propus de Partidul Regiunilor continuă să trezească întrebări. Cu o sinteză a desfășurărilor politice de la Kiev de astăzi, Victor Eschenazi Moroșan.
Compromisul căutat se referă la garanții din partea grupării proruse că politica pro-europeană, pro-NATO a Ucrainei și statutul limbii ucrainiene nu vor fi modificate de majoritatea parlamentară și un posibil guvern condus de Ianucovici. Ori succesul în alegerile din martie trecut al Partidului Regiunilor și al lui Ianucovici s-a datorat orientării politice promoscovite, opoziției față de intrarea în Alianța Nord-Atlantică, promisiunii de a transforma rusa în cea de-a doua limbă oficială al statului și de a da autoritate sporită administrațiilor regionale în detrimentul celei centrale a guvernului. Partidul lui Ianucovici își are extremiștii săi, iar unul din ei, Taras Cernovil, cerea ca în cazul convocării de alegeri anticipate, împotriva președintelui Iușcenco, să fie declanșată procedura parlamentară legală de demitere. Astăzi este numai o poziție personală, spunea el în cursul dimineții, dar dacă președintele violează Constituția, chestiunea va fi serios analizată de deputații Partidului Regiunilor. Mi-am exprimat o simplă opinie, dar ea ar putea deveni una oficială, amenința Cernovil. O ieșire retorică pe care puțin o iau în serios, în măsura în care, se spune la Kiev, Constituția nu prevede o procedură propriu-zisă de demitere a președintelui. Incapacitatea oamenilor politici de a reglementa o criză ce durează de circa 9 luni decepționează firește, iar popularitatea președintelui Iușcenco scade pe zi ce trece. Cum rezumă lucrurile un observator intervievat de Serviciul Ucrainean al Europei Libere?
абсолютно всему украинскому народу.
Toată lumea, dar toți ucrainienii sunt sătui și obosiți de ce se întâmplă. Guvernul nostru și Iușcenco au permis un asemenea haos, că acum nu mai sunt în stare să facă nimic ca lumea, nici măcar să-și împartă puterea. Nu se agită pentru a îmbunătăți viața oamenilor, se luptă pentru posturi din care să fie în stare să jefuiască lumea. O percepție, desigur, deloc glorioasă pentru oamenii politici ce au contribuit decisiv la Revoluția Portocalie și la speranțele pe care le-a născut numai cu 2 ani în urmă.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatările agențiilor de presă și relatările corespondenților noștri. Cum ați auzit în știri, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene nu au reușit să se pună de acord și să ceară un armistițiu între Israel și milițiile Hezbollah, ci doar să lanseze un apel pentru încetarea imediată a ostilităților. Ileana Giurchescu are mai multe informații.
Cum se întâmplă de multe ori într-un grup de 25, și compromisul de astăzi la care au ajuns miniștrii de externe ai Uniunii Europene este atât de grijuliu formulat, încât fiecare țară poate susține și pe bună dreptate că poziția ei se regăsește în declarația comună privind criza din Orientul Mijlociu. După ore de negocieri, declarația cere încetarea imediată a ostilităților, dar nu și încetarea imediată a focului, ceea ce presupune încheierea unui armistițiu. Textul precaut al declarației arată că un armistițiu durabil ar urma să fie negociat ulterior, nu se precizează când. Din acest punct încep însă interpretările. Ministrul externe finlandez, al cărui țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, a declarat ulterior, citez, trebuie să fim foarte atenți la formulări, dar în sânul Uniunii Europene nu există diviziuni. După cum se știe însă, din declarații anterioare, Franța, în primul rând, susținea o declarație care să ceară un armistițiu imediat. Pe de altă parte, Marea Britanie și Germania, care în acest conflict, spre deosebire de cel din Irak, urmează neabătut linia americană, cele două țări au insistat ca Uniunea Europeană să ceară numai o încetare a focului. Ar urma o decizie a Națiunilor Unite privind staționarea în Liban a unei forțe multinaționale, care să fie desfășurată la granița israelo-libaneză și care să garanteze respectarea unui viitor armistițiu. Se poate spune în consecință că declarația de la Bruxelles urmează în linii mari politica Statelor Unite. După cum relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, poziția președintelui George W. Bush nu a fost influențată nici de atacul israelian de la Cana, în care au murit peste 50 de civili libanezi, nici de eșecul misiunii diplomatice a secretarului de stat, doamna Condoleezza Rice.
Președintele Bush, chiar după atacurile de la Cana, nu pare așa modificat poziția. El consideră că situația creată se înscrie în războiul global împotriva terorismului și că doar Hezbollah poartă responsabilitatea pentru cele întâmplate. Administrația și apărătorii ei argumentează că Israelul are dreptul să se apere și că nu îi se poate pretinde să revină la o situație în care Hezbollah acumulează arme în pregătirea de noi atacuri. George Bush dorește o soluție care să garanteze că nu vom reveni în același loc de unde am plecat peste câteva luni sau un an sau 2 ani, adică dorește o soluție durabilă. Într-o locuție rostită la Miami, șeful executiv american a repetat condițiile pentru încetarea focului despre care vorbește de acum de 3 săptămâni. Hezbollah trebuie să renunțe la arme și să elibereze militarii israelieni răpiți. Siria și Iran trebuie să oprească sprijinul logistic pentru Hezbollah, iar guvernul libanez, condus de Saniora, trebuie să preia controlul asupra întregii țări.
A fost de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Așa că în acest moment, atât la Washington cât și la Bruxelles, se cere intervenția de urgență a Națiunilor Unite, chemate acum să negocieze principiile unui armistițiu durabil și mandatul unei forțe multinaționale pentru Liban. Odată aceste principii negociate, țările Uniunii Europene sunt pregătite să participe cu trupe, declara astăzi la Bruxelles ministrul de externe finlandez.
Ileana Giurchescu a rezumat ultimele evoluții diplomatice pe tema crizei din Orientul Mijlociu.
Președintele Cubei, Fidel Castro, unul din cei mai longevivi lideri din lume, i-a transferat provizoriu toate împuternicirile fratelui său Raul până când își va reveni în urma unei intervenții chirurgicale. Anunțul a fost făcut la televiziunea cubaneză de consilierul Carlos Valenciaga, care a citit un mesaj adresat de Castro cubanezilor.
Dieron lugar a que mi salud.
Sănătatea mea, care a rezistat multor încercări, a fost supusă unui stres extrem. Acest lucru a provocat o criză intestinală acută, însuțită de sângerări, și a fost nevoie să trec printr-o operație complicată, se spune în mesajul lui Castro. Recuperarea președintelui cubanez, potrivit acestui mesaj, va dura câteva săptămâni. Știrea a provocat un val de bucurie la Miami, în Florida, unde locuiesc mulți dintre cubanezii refugiați în Statele Unite. Mii de oameni au ieșit pe străzi purtând drapele cubaneze și scandând „Trăiască Cuba liberă!”. dar în Cuba știrea aduce o perioadă de incertitudine, iar speculațiile despre cât de bolnav poate fi Fidel Castro la cei aproape 80 de ani ai săi se întețesc. Aceste speculații au apărut de mult și au atins un moment culminant cu 2 ani în urmă, atunci când Castro a căzut și s-a rănit la mâna dreaptă și la genunchiul stâng. Anul trecut, un raport al CIA lăsa să se înțeleagă că liderul cubanez ar suferi de maladia Parkinson, dar Castro a dat imediat o dezmințire. Acum este pentru prima dată în 47 de ani când Fidel Castro îi încredințează întreaga putere fratelui său. Raul Castro, care este ministru al apărării, va exercita și funcția de prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist și funcția de comandant suprem al forțelor armate cubaneze și funcția de șef al guvernului. În eventualitatea morții lui Fidel Castro, fratele său, spun experții, va juca un rol crucial, cel puțin în prima perioadă. Jamie Suchlitsky este directorul Institutului pentru Studii Cubaneze și Americano-Cubaneze la Universitatea din Miami. De câțiva ani, Castro a început să-l pregătească pe fratele său, al doilea în ierarhie, să preia puterea. A acordat mai multe împuterniciri structurilor militare și acum întărește structurile de partid care să controleze Cuba și să mențină puterea după ce el va muri. Așadar, Fidel Castro vede revoluția continuând și după propria lui moarte și chiar după moartea fratelui său, Raul. Ceea ce se va întâmpla după moartea liderului cubanez va fi o preluare rapidă și lejeră a puterii și apoi o tranziție foarte greoaie și dificilă. Dar Fidel Castro, în mesajul transmis la televiziunea cubaneză, părea optimist și încrezător că se va însănătoși chiar dacă asta va lua ceva timp. El a cerut ca manifestările programate pentru ziua sa de naștere, 13 august, când împlinește 80 de ani, să nu fie anulate, ci numai amânate până în luna decembrie.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei. Revenim acum în actualitatea din Republica Moldova. Începând de astăzi, tariful la călătorire în transportul în comun la Chișinău s-a scumpit. Mai multe aflăm de la Lina Gru.
Pensionarii și-au păstrat facilitățile și vor călători ca și până acum pe gratis, iar elevii vor achita câte un leu atât în troleibus cât și în autobuz. I-am întrebat pe câțiva călători ce cred despre scumpirea transportului și cum se vor descurca, ce cheltuieli vor reduce pentru a da mai mulți bani pe transport. Am trecut de la maxi-taxi la troleibus. Făceam cam 4 călătorii cu maxi-taxi pe zi. Acum nu mai pot permite acest lux. Salariul este departe de a acoperi aceste cheltuieli. Nu suntem obișnuiți cu troleibusul, dar trebuie să ne acomodăm.
Nu sunt foarte încrâncenat din această cauză, pentru că înțeleg că așa trebuie să fie. Motorina se scumpește și ar trebui să respectăm și munca șoferilor. Sigur că aș vrea să crească și nivelul meu de viață și voi încerca să câștig mai bine.
Circul cu maxi-taxi și sigur că voi simți această scumpire, dar nu voi renunța la acest gen de transport pentru că nu am cum să ajung altfel la serviciu. Și pentru că salariul nu a crescut, voi face economii în alte părți, inclusiv pe copii. Trebuie să ne deplasăm cumva. Înainte de scumpire, unii urcau un troleu pentru a merge o stație. Acum cred că vor fi mai mulți care vor merge pe jos pe distanțe scurte. E chiar mai sănătos așa.
Cred că dacă ar corespunde condițiile de călătorie în rutiere, până la 4 lei nu m-ar deranja.
Taxatoarele și șoferii troleibuselor spun că odată cu scumpirea transportului, o parte din cei care nu-și mai permit să dea 3 lei pentru maxi-taxe urcă în troleu.
Care mergeau cu rutiera, acum merg cu troleibus, e mai convenabil, este lumea, este.
Se curse, se poți când năvăstei.
Majoritatea pasagerilor au aflat din știri despre scumpire. 25 de bani nu este chiar atât de mult. Deocamdată studenții nu sunt în oraș și nu se revoltă nimeni, dar pentru un student chiar și aceasta este o scumpire considerabilă.
Și la studentă că te bolnă pe carmanul,
pravilnă? Nu tot știu. De când s-o scumpit? Chiar nu spus nimeni, nu știu nimeni. A anunțat în presă, la televizor, la radio, s-a anunțat. Nu știu. Dar nu fac mare gălăjie. Dacă spui că eu leu, tu mai dau 25 de bani și plătesc.
Dispecerul rutei numărul 10 de troleibus ne-a spus că vânzările de bilete au crescut astăzi față de alte zile cu 100-150 de bucăți la un drum dus-întors. Acest lucru poate fi explicat însă și de faptul că Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze nu au pus în vânzare abonamente pentru luna august. Oficial, motivația a fost situația financiară precară, dar șoferii cu care am stat de vorbă spun că problema asupra căreia nu se poate găsi un numitor comun este costul abonamentelor.
Știm că nu pe luna august, dar cât o să fie, nu știu. Sunt zis că o să fie 80, 100, 120, dar nu se știe precis.
Numai 200 de circulatoare s-au dat în vânzare, astea care întreprinderile au contracte care lucrătorii îmblăt în oraș și atât.
Șoferii de maxi-taxi spun că majorarea de tarife nu le-a adus venituri mai mari. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Premierul Vasile Tarlev declara recent în Parlament că pierderile Moldovei după oprirea exporturilor de vin în Rusia sunt de doar 21 de milioane de dolari, dar opoziția susține că ar fi mult mai mari. Vasile Botnaru i-a cerut părerea analistului economic Iurie Gotișan.
În primul rând, nu există o statistică oficială cu privire la pierderile suportate. În al doilea rând, până în prezent nu s-a făcut niciun studiu sau cercetare de piață care ar identifica și ar demonstra clar valoarea acestor pierderi. Sunt mai degrabă niște date estimative, nu și evaluări fundamentate pe niște calcule minuțioase. În plus, nu este specificată perioada în care au fost suportate pierderile despre care vorbesc oficiale. În opinia mea, aceste pierderi ar putea fi înțelese sub două aspecte. Au fost planificate un anumit volum de exporturi de vinuri, însă acest volum nu s-a realizat până la urmă. Și de fapt aceste pierderi nu pot fi calificate ca pierderi.
În al doilea... Pentru că vinul a rămas în țară.
Bineînțeles. În al doilea caz, bănuiesc că la comercializarea producției vinicole în Rusia s-au ratat niște venituri planificate la buget.
Dar cum s-a calculat, dacă s-a calculat, dauna suportată din cauza afectării imaginii? De exemplu, o anumită cantitate care s-a strivit cu buldozerile. Pagube au fost cumva estimate?
Bănuiesc că oficialii au inclus în calcul și aceste pierderi.
La un moment dat, premierul a încercat să sugereze că, de fapt, interdicția de import nu este problema guvernului, dar în același timp spune sus și tare că va interzice exportul în un vrac. În ce bază guvernul poate să interzică exportul vinului neîmbuteliat?
Cred că producătorii de vin în vrac ar trebui să-și însoțească produsul destinat exportului până la îmbuteliere, pentru a exclude într-un fel înlocuirea vinurilor de calitate cu altele mai ieftine. Această opțiune am auzit-o și în declarațiile oficialilor moldoveni. În plus, cred că trebuie să fie investit mult mai mult, să zic așa, mai cu nerv sau agresiv în programele de marketing pe noi piețe. Din câte cunosc, guvernul avea un program planificat de a cuceri noi piețe de desfacere, însă acesta urma să fie implementat abia peste 2-3 ani.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns lui Vasile Botnaru.
Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
Profesor de științe politice la Universitatea din Melbourne, Leslie Holmes este autorul unor studii fundamentale despre fenomenul comunist, cum ar fi Procesul politic în statele comuniste, 1981, Politica în lumea comunistă, 1986, Sfârșitul puterii comuniste, 1993, etc. Editura Institutului European a tradus una din cărțile în care profesorul Holmes tratează procesul postcomunismului într-un tom de aproape 600 de pagini care poartă chiar acest titlu, Postcomunismul. Leslie Holmes pornește de la o definiție oarecum originală a postcomunismului. În timp ce mulți analiști văd în postcomunism un fenomen în sine marcat de o ruptură totală sau aproape totală față de tot ceea ce a însemnat sistemul comunist, Leslie Holmes are o altă perspectivă, citez. O premisă de bază a acestei lucrări este aceea că postcomunismul este mai bine înțeles ca o respingere a sistemului puterii de tip comunist decât ca o adoptare clară a unui sistem alternativ. Edificarea democrației este atât de complicată în statele ex-comuniste pentru că, scrie Holmes, cetățenii acestor țări sunt novici sau chiar imaturi din punct de vedere politic, vina pentru această situație purtând-o în special sistemul comunist paternalist. Holmes insistă asupra persistenței confuziei morale în tranziție. cazurile cele mai fericite fiind acele ale statelor unde biserica a umplut vidul moral de după prăbușirea marxist-leninismului. O altă caracteristică generală a tranziției ar fi și sentimentul larg răspândit de insecuritate, provocat mai ales de temerea pierderii slujbelor și a locuințelor primite de la statul comunist. Holmes este de părere că această stare de nesiguranță a fost puternic accentuată de incertitudine privind proprietatea. Holmes consideră că pentru țările foste comuniste, ruptura de trecut a fost un șoc care a luat pe toată lumea pe nepregătite, citez. Nici popoarele, nici elitele din lumea postcomunistă nu aveau idei clare asupra ceea ce doreau să urmeze după răsturnarea puterii comuniste sau asupra modului în care se poate ajunge la ceea ce doreau. Autorul trece în revistă și ilustrația în contextul acelor legi prin care regimurile postcomuniste doreau o delimitare tranșantă de comunism. În realitate, afirmă Holmes, în timp ce multe guverne au adoptat legi privind ilustrația, foarte puține s-au folosit de acestea în mod semnificativ, singura excepție importantă fiind Germania. Și, citez în continuare, modalitatea în care majoritatea regimurilor postcomuniste și-au pus efectiv în aplicare legile privind ilustrația, mai ales împotriva celor responsabili de a fi ordonat utilizarea forței extreme împotriva cetățenilor și nu împotriva tuturor celor care au colaborat în vreun fel cu poliția politică, aceste modalități, deci, trebuie să fie privite în ansamblu ca foarte blânde. Holmes încearcă să-și explice de ce a fost totuși desprinderea de regimul Ceaușescu atât de violentă prin comparație cu celelalte mișcări similare din spațiul ex-sovietic. Iată explicația. În mare măsură, violența indica natura mai represivă a regimului comunist și gradul înalt al ostilității publice față de acel regim. Este posibil, adaugă Holmes, să aibă legătură și cu violența despre care numeroși observatori au pretins că ar face parte din cultura românească. Care sunt scenariile ieșirii din postcomunism? Holmes întrevede trei asemenea scenarii. Primul este ceea ce poate fi numit a deveni ca Occidentul. În această imagine, o țară postcomunistă este transformată treptat într-o democrație pluralistă stabilă. Al doilea scenariu este cel al unui stat autoritar. Unii autori oferă etapizări de finețe ale acestuia, putându-se afirma că trebuie să se facă o distinție între versiunile sale populiste, naționaliste, militare și poate chiar comuniste. În fine, al treilea scenariu ar fi, citez, cel al tranziției pe termen lung, în esență fără vreo direcție, în care guvernele se schimbă cu o frecvență anormală și încearcă mereu să schimbe direcția. Citat închis. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Aflăm din ziarul Moldova Suverană de mâine că președintele Parlamentului Marian Lupu a efectuat o vizită de lucru în raionul Briceni. În editorialul său intitulat Pentru o viață mai bună să apăsăm pe accelerator, publicistul Oleg Cristal comentează tot în Moldova Suverană discursul recent al președintelui Voronin ținut în fața deputaților. Președintele a renunțat la modelul arhaic de prezentare a dărilor de seamă, scrie Oleg Cristal. În editorialul său intitulat Încremenirea în proiect, publicistul Petru Bogatu scrie că șeful statului are doar până la un anumit punct dreptate. De bună seamă, independența Republicii Moldova se naște doar acum și ea se plătește scump. Dar poate oare suporta Republica Moldova costurile suveranității sale, se întreabă publicistul de la Flux. Este o greșeală capitală, consideră Bogatu. Și în plus, citez, comisă și de predecesorii săi în jilțul prezidențial. Aceștia au vorbit și ei în repetate rânduri despre câștigurile care pot fi încasate de pe urma locului pe care îl ocupă pe harta Republica Moldova, de pe urma neutralității și pendulării între Orient și Occident. Și cu ce s-au ales? Cu 15 ani pierduți, cu iluzia independenței, cu încremenirea în proiect, conchide Bogatu. Săptămânalul Eco, ne spune publicistul Anatol Cășlaru, comentează o decizie recentă a guvernului.
Vasile Tarlev a indicat ca rețelele de distribuție a gazelor să fie cedate gratuit monopolului Moldova Gaz. Experții susțin că decizia guvernului pune cruce pe intențiile unor autorități locale de a atrage investitori străini în construcția de conducte. Totodată, această decizie va speria și pe puțini investitori ce dorea să facă investiții în construcția de conducte și să se ocupe de prestarea serviciilor de furnizare a gazelor. De ce de asemenea privilegii nu ar putea beneficia și Union Fenosa, care totuși găsește resurse pentru a construi linii electrice, fără a primi gratuit de la stat rețele electrice construite pe bani publici.
Ziarul Capital Market ne propune o analiză a situației pe piața imobililor și un pronostic în ce privește evoluția acesteia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, nu înainte de a repeta pe scurt știrile principale ale serii.
De astăzi s-au scumpit călătoriile în transportul public din Chișinău.
Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a discutat cu liderii fracțiunilor parlamentare de la Kiev înainte să decidă dacă mâine dizolvă Parlamentul și declară alegeri anticipate sau acceptă formarea unui guvern condus de fostul său rival politic.
Ministrii de externe ai Uniunii Europene au căzut de acord să ceară încetarea imediată a ostilităților între Israel și milițiile Hezbollah din Liban, după care să urmeze încheierea unui armistițiu durabil.
3 militari israelieni și 20 de combatanți ai miliciilor Hezbollah au fost declarați morți în noi lupte în sudul Libanului. Ciocnirile au avut loc după ce cabinetul israelian a decis să extindă ofensiva terestră în regiune.
Președintele iranian a respins rezoluția Consiliului de Securitate ONU care cerea oprirea activităților nucleare iraniene până pe 31 august.
Cu această prezentatorie acestui program, Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine. Aici Radio Europa Liberă.